Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjuhës në ruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin orës 9 nga përmbajtja cilit veçojnë. Kreu i NATO-s, Jabde Obskefer, thotë se nuk është koha për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Kryeministri Sali Berisha ka thënë se Shqipëria gëzon mbështetjen e Bashkimit Evropian për të aplikuar në këtë union gjatë presidencës çeke. Presidenti Amerikan Barack Obama në një fjalim me rastin e vitit të ri iranian ka bërë apel për dhënien fund të armiqësive 30 vjeçare dhe mosbesimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Ekspertët ekonomik kërkojnë nga qeveria në Prishtinë të ndërmarrë masa reciproke ndaj bojkotimit të mallrave kosovare. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Bruxelles. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jabde Obskefer, ka tërhequr vërejtjen kundër zvoglimit të ndjeshëm të pranisë ushtarake në Kosovë. Reagimi i kreut të NATO-s erdhi pas paralajmërimit se Spanja do të tërheqë të gjitha trupat e saj në kuadër të KFOR-it, që përbojnë 630 ushtar. Skefer ka thënë se çdo ndryshim i rëndësishëm në numrin apo strukturën e KFOR-it duhet të merret brenda aleancës kur të bijmë dakord se kushtet e sigurisë dhe ato politike e lejojnë një gjë të tillë. Ky moment ende nuk ka ardhur, ka cituar kreun e aleancës dhe dhënësja e NATO-s. Sërish Bruxelles. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka deklaruar në Bruxelles se Tirana zyrtare gëzon mbështetjen e Bashkimit Evropian për të aplikuar në këtë union gjatë presidencës çeke. Berisha ka theksuar se Shqipëria do të vlerësoj të gjitha kërkeset e Bashkimit Evropian përfshia dhe vullnetin e vendit për zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse, si që ka thënë ai, Shqipëria ka ngelur i vetë me vend me zgjedhje të diskutueshme. Berisha i ka bërë këto komente pas takimeve bilaterale në samitin e partive populore evropiane në Bruxelles. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama në një fjalim me rastin e vitit të ri iranian ka bërë apel për dhënien në fund të armiqësive 30 vjeçare dhe mosbesimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Presidenti Obama ka shfaqur shpresën për një të ardhme ku ndarjet e vjetra do të kapërceheshin dhe do të krijoheshin gjasat më të mëdha për partneritet dhe tregti. Athin. Piratët somalez kanë rrëmbyer një anije greke me 24 anëtarë të ekipazhit, ka bërë të ditur Ministria Greke e Tregtisë dhe Tare. Ania Titan, e cila po udhëtonte nga deti i zi drejt udhëheqjes koreane, ishte ngarkuar me çelik. Piratët somalez kanë rrëmbyer vitin e kaluar mbi 130 anije mallrash që paraqet rreth 200% më shumë se rrëmbimet që janë bërë gjatë vitit 2007. Rrëmbimi i anijeve nga piratët në ujërat somaleze nuk u zvogëluar pavarësisht se anijet e NATO-s kanë filluar të patrullojnë në këto ujëra që nga viti i 2008. Ndoqët, lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim ndiqni temat që korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci, ka përzgjedhur nga gazetat e sotme. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi.
Takimet e Këshillit të Sigurimit për Kosovën në vazhdimsi kanë qenë në qendër të vëmendjes së mediave vendese. Ka ndonjë vlerësim të gazetave për takimin e radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën që pritet të mbahet pas disa ditësh?
Raporti për Kosovën, në fakt, të cilin sekretari gjeneral i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon pritet të paraqesë në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, duket se është tema qendrore shtypit të sotëm ditor. Lidhur me këtë, e përditshmja lajm shkruan: Bani e lavdron shtetin se haron 6 pikshin, duke cilësuar raportin e kreut të OKB-s për Kosovën si pozitiv për zhvillimet në Kosovë. Si pas lajm, raporti përmend sfidat me të cilat balafaqohet unmiku dhe shefi i tij Lamberto Zanier, pastaj pengesat e funksionimet e Eulexit në veri, ndërkohë që, si pas kësaj të përditshme, ky raport nuk anashkalon, si që duhet, rezultatin zero të bisedimeve teknike Prishtin-Beograd për 6 pikshin. Kundrështimin e saj ndaj këtyre bisedimeve, sipas të përditshmës koha ditore, e ka rifeksuar të ejtën Prishtina zyrtare. Institucionet e Kosovës, sipas kësaj gazete, kanë miratuar pjesën politike të raportit, por kanë kundrështuar propozimin që përmes dialogu teknik të vihen në jetë 6 pikat e propozuara nga Ban Ki-moon. Në shkrimin e fjalë, citohet kryeministri i Kosovës Hashim Fasi, ta ketë quajtur të vdekur 6 pikshin duke shprehur bindjen se ky plan nuk do të jetë as në tryezat kosovare e as në ato ndërkombëtare të diskutimit. Qëndrimi deri tani shumë i Prishtinës zyrtare në lidhje me marrëdhëniet me Beogradin zyrtar ishte ndër të tjera dhe këmbgulja për zbatimin e planit për pavarësi të mbikëqyrur të presidentit Martti Ahtisaari. në një vështrim të koheditore, ky plan cilësohet jo vetëm si një, siç thuhet, leje kalim për shpalljen dhe njohjen e shtetit të Kosovës, por po ashtu thuhet se është një program i veçantë për funksionimin e këtij shteti, i cili sipas këtij shkrimi nuk mund të zëvendësohet me një plan tjetër që do të ishte në dëm të shqiptarëve.
Ka ndonjë shkrim në gazetat e sotme për paralajmërimin e Spanjës se do të tërheqë trupat e saj nga Kfori?
Në artikullin e saj në lidhje me këtë çështje, gazeta Express shkruan se vendimi i Spanjës për të tërhequr kontingentin ushtarak nga Kosova ka hidhruar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jaapo Scheffer, i cili sipas kësaj gazete ka vlerësuar se për vendime të tilla duhet të konsultohet me Këshillin Ushtarak të Aleancës. Ndërkohë, autoritetet e Kosovës, sipas Express, kanë falendëruar Spanjën për kontributin e deritanishëm. E përditshme zëri, po ashtu, thotë se paralajmërimet e shtetit spanjoll për tërheqjen e trupave nga Kosova kanë shqetësuar NATO-n. Sipas kësaj të përditshme, fundi i verës së këtij viti duket të jetë koha kur Spanja pritet të tërheqë kontingjentin e vet ushtarak nga Kosova. Ndërka se përdiqme Kosova sot në shkrimin e saj që trajton këtë tem, vlerëson se tërhesja e trupave ushtarakët e Spanjës nga Kosova nuk mund të ndikojnë në siguri në Kosovë.
Qërë ke vequar për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund dhe nëzë do të veqoja një pasqyrim në gazetat e sot me në Kosovë që flasin për vizitën e djeshme të shefit e Uleksit Ivte Kermabo në Beograd. Hapi i pari Kermabonit është titulli i artikullit të gazetës Infopress për këtë vizitë, gjatë së cilës, sipas kësaj të përditshme, ish-komandanti francez ka zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të qeverisë së Serbisë, me të cilët, siç thuhet, ka biseduar edhe për disa çështje që lidhen me banorët serb në Kosovë. Ndërkohë, e përditshme e Epoka e Re citon Kermabonin të ketë thënë se bashkëpunimi me Beogradin duhet të zhvillohet me qëllim të luftimit të krimit.
Kjo se pasqyre e shtypit kosovar, ndërsa në vazhdim u alëm radhën kronikave tjera. Institucionet e pavarura ekonomike dhe ekspert për çështje ekonomike tërheqin vërejtjen për humbjet që bopson Kosova si në rrafshin ekonomik, ashtu edhe në atë politik, për shkak të mos aplikimit të masës së reciprocitetit ndaj bllokimit të produkteve kosovare nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në qendër të kritikave për këtë situatë janë vënë institucionet vendore të cilat sipas ekspertëve ekonomik duhet të ndërmarrin masa reciproke. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës, si cila tani ka deklaruar se nuk do të vendos masën në reciprociteti për produktet e Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës, kanë gjallur shqetësime të shumta tek ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organeve të pavarura ekonomike në Kosovë. Ata kritikojnë krerët e institucioneve për mos marrin një vendimi të tillë. Vlerësohet se që nga 30 tetori i vitit të kaluar, kur produktet kosovare këto dy shtete i vunë embargo, ekonomia kosovare është duke u dëmtuar. Shumë prej bizneseve kosovare, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, janë duke përdorur rrugë tjera alternative për eksportin e madhrave të tyre me një kosto mjaft të lartë. Përfaqësuesi i Institutit për Hulumtime Reinvest, Alban Zogaj, thotë se Kosova urgjentisht do të duhej të aprovonte masën e reciprocitetit.
Mos eksportimi i mallrave tona në këto vende çon në humbje të mëdha për Kosovën, në humbje ekonomike. Do thotë ne e dimë që kemi një eksport shumë vogël, i cili është diku 10% e totalit të importeve. Kemi një deficit të madh tregtar dhe kjo po i shkakton humbje të mëdha Kosovës në aspektin ekonomik.
Megjithatë, ai vlerëson se sikur Kosova të vendos këtë masë të reciprocitetit, atëherë ata që do të dëmtohen më shumë do të ishin Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe jo Kosova, pasi që këto dy vende në veçanti Serbia është ndër importuesit më të mëdhenj në Kosovë.
Ka pas mundësi më marr, ka mundësi më marr një vendim i tillë, normalisht që do të ketë pasoja politike sepse komuniteti ndërkombëtar nuk është i interesuar që Kosova të filloj me këto masë.
Sipas të dhënave të Odës Ekonomike të Kosovës, eksporti i Kosovës në tregun e Serbisë është më pak se 5 milion euro, ndërsa importi është rreth 500 milion euro. Eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti thotë se ndonse nuk është humbje e madhe ekonomike për Kosovën, sepse prodhuesit kosovar të cilët eksportojnë madhra në këto dy vende nuk janë në numër shumë të madh, ka rëndësi të madhe politike.
Nëse kemi shpall pavarësinë e Kosovës, nëse respektojmë kushtetutën tonë, atëherë institucionet tona janë përgjegjëse për politikat që ndodhin në kufi dhe për këtë arsye mund të arsyetohen në asnjë mënyrë sepse nuk ka pas masë reciproke.
Zoti Ahmeti, duke u shprehur mjaft kritik ndaj krerëve të institucioneve të Kosovës, mosmarrjen e këtij vendimi e quan të tepruar. Deri më tani sipas tij kjo bllokadë është dashur të bëhet dhe në ndërkohë pastaj të diskutohet për zgjidhjen e problemit në mes të palëve. Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Beçaj thotë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të ndërmerrë një hap të tillë, atëherë bizneset do të vetorganizohen dhe do të ndërmarrin veprime të njëanshme.
Parimi i raporteve ekonomike reciproke të rregullohet. Nëse rregullohet në formë diplomatike dhe politike është shumë mirë. Nëse nuk rregullohet në këtë formë, atëherë sigurisht që biznesi ka më marrë dhe hapa të cilët kanë më shkuar drejt pasaj që edhe qeveritë të sugjerohet në mënyrë të shpejtë të merë hapa për blokadën e kufinit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka hedhur poshtë ligjin për lindshmërinë pasi i njëjti është vlerësuar si diskriminues. Ky ligj parashikte masa stimuluese për rritjen e natalitetit, por duke përjashtuar zonat e banuara me shumicë shqiptare. Çështja ka shkuar në gjykatë me nismën në shoqatë Zgjohu dhe tre deputetëve të Partisë Demokratike Shqiptare. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar dispozitën e ligjit për sigurimin shëndetësor me të cilin stimulohej nataliteti vetëm në një pjesë të caktuar të vendit, kryesisht për vend banimet me shumicë të popullatës maqedonese për shkak të natalitetit të ulët. Ligji miratuar në këtë formë nga shumica parlamentare sipas gjykatës kushtetuese bie ndesh me kushtetutën e vendit, pasi që, si që është theksuar, është diskriminues. Ndryshimet e dispozitës në fjalë kanë filluar me iniciativë televizijes qytetare Zgjohu dhe tre deputeteve të Partisë Demokratike Shqiptare. Vendimin e gjykatës kushtetuese, kryetari televizijes qytetare Zgjohu, Artan Grubi, e ka cilësuar si mesazh shumë të rëndësishëm për politikë bërësit në vend.
Zgjohu mirëpret vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizuar ligjin ashtu quajtur për natalitet dhe konsideron se ky vendim i gjykatës është në frymën e karakterit të shtetit, në frymën multietnike.
Ndryshe në kohën kur u propozua nga qeveria dhe u miratua nga shumica parlamentare, stimulimi i natalitetit shkaktoi polemika të ashpra në opinion, posaçërisht atë shqiptar, pasi që me këtë ligj nuk përfshiheshin territoret e banuara kryesisht me shqiptar përveç komunave Kërçov, Zajaz dhe Teartc. Ndërkaq, sociologu maqedonas Vanço Tasovski vlerëson se ky ligj nuk ishte në frymën e harmonizimit të legjislaturës së vendit me atë të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, për shkak të natyrës së saj diskriminuese.
Zato što Makedonija postoji ke nekoj delove të populacije të izrazit po visur natalitet.
Tek një pjesë e popullatës ka natalitet më të lartë, tek një pjesë tjetër nataliteti është më i ulët, por ligjet duhet të jenë mbrojtës si për njërën, ashtu dhe për etnitetin tjetër. Kjo është vlerë demokracisë, thekson sociologu Vanço Tasovski, duke nënvizuar se vendimi i gjykatës ishte i pritshëm. Do theksuar se ligjin e miratuar nga shumica parlamentare si diskriminuese ka cilësuar dhe Komiteti i Helsingut për të drejtat e njeriut, ndërsa qeveria pas miratimit të tij ndërmori dhe një fushatë reklamuese në mediat e vendit me të cilën tentonte të sensibilizoj ose nxis çiftet e reja të kishin më shumë fëmijë. Përfaqësuesit e qeverisë gjermanë nuk kanë dashur të komentojnë vendimin e gjykatës kushtetuese me të cilin abrogohet ligji në fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga dëgjuesve edhe njëherë u kujtojmë titujt kryesor të informacioneve të cilat i ndoqët në këtë edicion. Kreu i NATO-s Jaap de Hoopskefer thotë se nuk është koha për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Kryeministri Sali Berisha ka thënë se Shqipëria gëzon mbështetjen e Bashkimit Evropian për të aplikuar në këtë union gjatë presidencës çeke. Barack Obama në një fjalim me rastin e vitit të ri iranian ka bërë apel për dhënien në fund të armiqësive 30 vjeçare dhe mosbesimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Ekspertët ekonomik kërkojnë nga qeveria në Prishtinë të ndërmarrë masa reciproke ndaj bojkotimit të mallrave kosovare. Ndoqet materialet e përgatitura për edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë. Edicionet tjera mund t'i ndiqni në këtë program në orët 12:16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.